Keyingi haftalarda tez-tez takrorlangan va davomli kechgan zilzilalar Janubiy Qirg'iziston aholisi orasida xavotirlik tug'dirdi. Tabiat sinovlariga hozirlik masalalari ko'pchilikni o'ylantirmoqda. O'sh viloyat ob-havo xizmati boshlig'i Baxtiyor Hasanov:
Biz albatta bu ko'rinishdagi yer silkinishlarga aloqamiz yo'q. Biz vazifamiz boshqa yo'nalishda ketadi, ob-havo yo'nalishida. Umuman olganda bu ko'rinish yer ostiga, tektonik plitada postoyanno silinishda bo'lib turadi. Lekin ayrim yerda uni o'choqlari bo'ladi, ko'proq silkinish bo'ladigan yerlarni ayni o'choqlarda o'tkazadi. Bizlar shunaqa regionga kiramiz-da.
Mana qancha yillardan beri mutaxassislar Janubiy Qirg'iziston aholisini, umuman Markaziy Osiyo aholisini shunday xavf-xatarlarga tayyor bo'lish borasida ogohlantirib keladi. Siz umuman nima deb o'ylaysiz? Shunday xavf-xatarga aholini qay darajada tayyorlayapti deb o'ylaysiz? Siz aholini psixologik tayyorgarlik haqida nima deya olasiz?
Umuman bu jarayonlarga yoshligidan bog'chalarda, yoki maktablarda yosh bolalarga, yoki umumiy aholiga shuni tushuntirib olish kerak. Biz nimaga deganda aynan mana shunaqa regionda yashaymiz. Savishini ichimiz qatinishda o'qidirish aytganda. Doim tayyor bo'lish kerak, buni oddiy holat deb tushunish kerak. Lekin bunday masalan ob-havo o'zgarishida, yoki yer silkinishlarida talafot topmaslik uchun aslanga choralar ko'rishga doim tayyor turish kerak.
Ko'pchilik aytadi, shu keyingi yillarda Qirg'izistonda haligi Sovet ittifoqi qulagandan keyin qurilish ishlariga nazorat tushgani sabab hozirgi paytda qurilayotgan uylarning sifati ham unchalik yuqori emas degan fikrlarni aytadi. Sizning nazaringizda qanday?
Sovet ittifoqida alohida SNIP degan nasos строительный нормы и правила deyilgan. Bu hujjatlar hali ham bor, bu bekorga tutilmagan. Albatta unga hamma tayanish kerak.
Texnika fanlari doktori, O'sh texnologiya universitetining professori Odiljon Ma'rufiy gapiradi.
Agentlik arxitektura proyektisi degan gap ishlatilyapti, bu noto'g'ri. Agentlik bu aytyapti, odamlar qilmayapti. Tayyorgarlik degani basik narsalik va atalmayapti. Birinchidan, har bir odam shunda zilzilada yashaganlar zilzilani ma'nosini ikki bo'lib ham tushunish kerak. Nima degani o'zi zilzila degani, epitsentr degani, adjazimetr degani, sismik bo'yli mana bu tarzda zilzila turadigan degani.
Nashetiga e'tibor bersangiz, chunki tez-tez yer qimirlagani uchun hafta davomida uyga kirgani qo'rqqan odamlarni ham ko'ryapmiz. Zilzila so'zini eshitganda ko'ngli ozib qusganlar ham ko'rinyapti.
Paynikadan, diqqatdan tortib, yurtlarda, korxonalarda o'zini qayrilash kerak, psixologik tip ulardagi.
Sarosima bo'lmasligi uchun.
Tushuntirib, aytib, lekin qanday o'zini nima qilish kerak, hamma narsani tushuntirib berishimiz kerak.
Demak, jamiyat har tomonlama tayyor bo'lish kerak shunday.
Har tomonlama. Birinchidan psixologik tayyor bo'lish kerak.
Endi odamlarda puli ko'paygan sari har holda haligi individual qurilish qurayotgan odamlar ham xomg'ishdan voz kechib pishirishga e'tibor beryapti dedi. Lekin aholining bosimli qismi hali ham o'sha qurilish normalari va qoidalariga rioya qilmayotgan holda xomg'ishdan uy solayotib sesma poyezdlari yo'q. Nima deysiz?
30% mana hozir bu qurilishda savdoviy qaytarda uylarda hammasi qilinyapti. 70% barcha bu ikki arasini boshlab turib asl qilyapti. Shuning uchun nimadan mablag'i yetmaganidan beri deganda haligi burungidan sinch deganimiz bor. Sinch qilib turib, mana tozaa nimalardan. Asli tushim ikki antisepti mereprisiyada antisepti bajariladi.
Favqulodda holatlar vazirligining matbuot xizmati axborotiga hukumat fuqarolarga seysmologiya talablariga javob beruvchi turar joylar loyihalarini tavsiya etmoqda.
Hozir kechagi 7:00 dan keyin o'quv topshirma berdi. Chipchu atayin proyektlarda xalqqa 3 variantdagi dollarni sunish qilyapti. O'sha dollarni chegidan chiqmay uy qurganda millatdan o'tadi xalqqa, mamlakat.
Qurilish sifatiga e'tiborsizlik odamlarga ham, davlatga ham qimmat tushishini hayotning o'zi ko'rsatmoqda, deydi zikr qilingan matbuot xizmati xodimi Abdusharif Bekilov.
Aytib uylardan qurilish sifatiga ko'ngil burmasak, doimo yerga davr, mamlakatga davrda qiyinchiliklar bo'laverib turganligini va turmush o'zi ko'rsatdi-da.
Mulozim aytishicha, poytaxt Bishkek hamda O'sh shaharlarida mahalliy boshqaruv tizimlari rahbarlari, shuningdek aholi vakillari uchun o'quv markazlari tashkil etilib, ularda favqulodda holatlarga tayyorgarlik masalalari o'rganilmoqda. 5 yildirki maktablarda tegishli dars kiritilgan.
Bizda Bishkek va O'sh shaharlarida atayin o'quv bo'limlari bor. Hozirda mamlakat mekemalarining boshchilari, ham o'rinbosarlari o'qitib,
Qaysi hukumatdan boshlab turib gubernator bo'lgacha. Ikkinchisi bu yer yerlarga ayrim ayrimga borib olib jarayonlarni o'qitadi. Uchinchisi maktablarga atayin xalq bor.
Suhbatdoshga ko'ra, favqulodda holatlarga duch kelgan aholiga ruhiy yordam ko'rsatish masalasi alohida ahamiyat kasb etadi.
Hozir sotib yetti yo'l hujjatlarida alohida qarasuvda atayin gruppa-gruppa bilan bir jarayonlarni qabul olishadi. Men ochiq aytaman, bu yetishsiz o'zbek cho'qqidalar ministri atayin oldindan maqsad qo'ygan 2020 yilga keyin biz shu bag'itdagi jumushlarni kuchaytirishimiz kerak. Kerak bo'lsa har bir rayonga, har bir o'blastda atayin shu o'zbek cho'qqidalardan jabr qilgan jarayonlarga psixologik yordam ko'rsatish bo'yicha degan planimiz bor.
Joylarda zilzila tufayli salomatligi zaiflashgan yoki ruhiy zarba olgan odamlarga tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Ammo bu kam deb o'ylayman. Vazirligimiz 2020 yilgacha har bir tuman va viloyatda favqulodda holatlardan jabr tortgan odamlarga ruhiy ko'mak ko'rsatuvchi guruhlar tashkil etishni rejalashtirmoqda, dedi matbuot xizmati xodimi. Kuzatuvchilar mahalliy boshqaruv tizimlari xodimlarining malakasi hamda mas'uliyatini oshirish zaruriyatini urg'ulaydi. Toki aholiga turar joy uchun xavfli maydonlardan o'rin ko'rsatilmasin. Qurilish ishlari qat'iy nazorat ostiga olinsin.
O'zlarini millatlar bilgan kishilar xizmatdan ketsa yaxshi bo'ladi, ayniqsa ayil hukumatda qo'l tegaragidagi. Masalan, go'yda jarandarga qo'qlar maqadan yer silkilari berish mizon bo'yicha qurilish ketdi, qurilish tapaqlarini to'liq javob bergan turaqlarga beriladi. A bizda o'shaga ko'ngil burilmay, qurilish ketsa davo olgan jarandarimiz bor-da.
Qirg'izistonlik mutaxassislar shuningdek mintaqa o'lkalarining seysmologiya xizmatlari o'rtasida tig'iz hamkorlikni yo'lga qo'yish lozim deb hisoblaydi. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.